Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, i dobro nam došli u emisiju Monahoslov. Ovo je emisija u kojoj se bavimo poukama drevnih monaha i učitelja Crkve Hristove. Prvi serijal ove emisije posvećen je drevnim egipatskim ocima podvižnicima. U ovoj emisiji iščitavat ćemo knjigu Istorija monaha u Egiptu, koja je napisana oko 400. godine na grčkom jeziku i zatim odmah prevedena na latinski jezik, a kasnije i na slovenski. Nastala je posle jedne posjete 7 pobožnih lica iz Jerusalima, najpoznatijim egipatskim ocima podvižnicima krajem 4. vijeka, čiji su životi i djela ukratko ovdje opisani. Ova knjiga na srpskom jeziku doživjela je više izdanja. O Avi Makariju egipatskom. Ispričaše nam mnogi od tamošnjih otaca život Makarija, učenika Antonijevog, koji se baš prije kratkog vremena bješe upokojio. Tolika čudesa kao i Antonije on bješe sotvorio znake iscjeljenja da ih niko ne može dostojno opisati. Ono malo od njegovih podviga što zapamti smo po mjeri naših moći ćemo ovdje iskazati. Jednom prilikom sveti Makarije vidje u velikog oca Antonija probrane palmove grančice. On je od njih pleo kotarice i zatraži mu jedan svežanj tih grančica. A Antonije mu reče, pisano je, ne poželi ništa što je bližnjega tvoga. I čim to izreče, gle, sve se grančice odmah sasušiše kao od ognja. Kad to vidi Antonije, reče Makariju, eto, na tebi počiva moj duh i ti ćeš biti nasljednik mojih vrlina. Opet tamo u pustinji nađe jednom đavo svetog Makarija veoma umornog tijelom i reče mu, gle, ti si dobio blagodat Antonijevu, zašto se ne koristiš tim preimućstvom i ne tražiš u Boga hrane i snage za putovanje? Makarije mu odgovori, snaga je moja i slava moja, Gospod, ali ti nećeš iskušati slugu Božijeg. Đavo onda učini neki prizrak, kao kamila luta po pustinji natovarena svim onim što je potrebno. Vidjevši Makarija, kamila se zaustavi pred njim. No svetitelj, naslučujući da je to prizrak, što stvarno i bješe, pripade molitvi Bogu i kamila odmah propade u zemlju. Drugi put, pošto je mnogo postio i molio se, on zamoli Boga da mu pokaže rajski vrt koji u egipatskoj pustinji Jan i Amvrije zasadiše, želeći da naprave kopiju istinskog raja. Lutajući 3 nedjelje pustinjom, on trpljaše glad i kad već skoro ispuštaše dušu, anđeo ga odnese do cilja. Tamo bijahu demoni koji sa svih strana čuvah ulaze u vrt i ni njemu ne dozvoliše da uđe. A mjesto bješe načinjeno vrlo velikim i velike razmjere imađaše. Kada se u molitvi Ava usudi da uđe, on unutra nađe 2 sveta čovjeka koji isto tako bijahu došli tu prije mnogo vremena. Zatvorivši molitvu, oni se zagrliše sa Makarijem i svi bijehu preradosni zbog susreta. Umivši mu noge, oni mu prinesoše od plodova toga vrta. Prihvativši se sa njima, Ava zablagodari Bogu zadivljen veličinom i raznolikošću plodova. Rekoše oni jedan drugome, dobro bi bilo da su ovdje svi monasi. Bijehu tu, govoraše nam on, 3 velika izvora u sredini vrta koji iz dubine izvirahu i napajahu vrt, a drveta bijehu vrlo velika i plodna, i svaku vrstu plodova koja rađa pod nebom oni donošahu. Ostavši sa njima 7 dana, Makarije krete u svoj kraj sa namjerom da se vrati i dovede tu svoje monahe. Ali sveti ljudi mu rekoše da neće moći to da uradi, jer je pustinja neprohodna i mnogo je demona koji po svoj pustinji zavaravaju monahe i hvataju ih, i tako stradaše mnogi koji su željeli tu da dođu. Makarije ne mogaše duže da ostane, ali im reče, treba da ih dovedemo ovamo da uživaju u tom izobilju. I pođe noseći nekoliko plodova da ih pokaže svojima, a ponese i dosta grančica da bi ostavljao za sobom oznake po kojima će se vratiti. Negdje u pustinji on zaspa i probudivši se vidje sve grančice kraj svoje glave, jer ih demon bješe sakupio. I ustavši on reče sebi, ako je volja Božja, nećete moći da nas spriječite da uđemo u vrt. Pošto se vrati u svoj kraj, on pokaza plodove monasima pozivajući ih da odu u rajski vrt. Sabravši se, mnogi oci mu na to rekoše, a da nije taj raj na pogubljenje duša naših načinjen, jer ako sada budemo u njemu uživali, primit ćemo naša dobra ovdje na zemlji. Kakvu li ćemo onda platu kasnije dobiti kada dođemo pred Boga i za kakvu će nas dobrodetelj on tada nagraditi? I rekoše mu zato da ne treba da idu tamo. Jednom poslaše Makariju grozd svježe grožđa, pošto mu se grožđe veoma jelo, no pokazujući uzdržanje, on ga posla jednom bratu koji je bio na radu, a kome se također jelo grožđe. Ovaj sa velikom radošću primi grožđe i želeći da sakrije svoje uzdržanje, posla ga drugom bratu kao da sam nije bio željen grožđa. Ali i ovaj brat postup isto tako, mada je i sam veoma želio da ga pojede. Na taj način grožđe je došlo u ruke mnogoj brati, ali ga ni jedan nije htio pojesti. Najzad posljednji brat primivši grožđe posla ga opet avi Makariju kao veliki dar. A Makarije poznade grožđe i raspitavši se šta je sve bilo, zadivi se i zablagodari Gospodu za takvo uzdržanje bratije, pa ga i sam ne htjede pojesti. Jednom prilikom Makarije se moljaše u svojoj pešteri u pustinji. Desi se da u susjednoj pešteri življaše jedna hijena. Ona mu priđe dok se on moljaše i dotače mu se do noge. I uhvativši ga polako za rub od odjeće, stade ga vući prema njenoj pešteri. On je praćaše govoreći, šta li hoće ova zvijer da uradi? Kada ga dovede do svoje peštere, hijena uđe i izvede pred njega svoje mladunce koji bijehu rođeni slijepi. Ali pošto se Ava pomoli za njih, mladunci progledaše i on ih dade hijeni majici. Ona prinoseći dar zahvalnosti čovjeku, stavi mu pred noge veliku kožu od neke velike ovce. Ava joj se nasmiješi kao nekome ko ima razum i osjećanja i uze kožu da je rasprostre. Ova se koža i do danas čuva kod nekoga od monaha. Priča se i ovo. Neki zli čovjek bješe jednu djevojku svojim vrađbinama pretvorio u kobilu. Njeni je roditelji tada dovedoše sveto Makariju i moljahu ga, ako hoće, da se pomoli za nju da opet postane ženom. On je zatvori u toku jedne nedjelje samu, a roditelje ostavi na drugo mjesto da sačekaju, a sam se zatvori u drugu ćeliju i u molitvi tihovaše. I gle, 7. dana uđe on zajedno sa roditeljima djevojci i pomaze je svu uljem. Zatim savi koljena svoja na zemlju i zajedno sa njima pomoli se, a kada ustadoše, nađoše je ponovo kao djevojku.
O Avi, Amunu, Nitrisku. Prije njega u Nitri živjaše podvižnik po imenu Amun, čiju dušu vide Antonije Veliki kako se uznosi na nebo, i on bješe prvi od monaha koji dođe u Nitriju, bješe visokog roda, imaše bogate roditelje koji ga bijehu primorali da se protiv svoje volje oženi, On pak poslušavši ih nagovori odmah svoju nevjestu da sa njime zajedno u svemu domu u tajnosti devstvenuje. Posle nemnogo dana on otide u Nitriju, dok ona svu svoju poslugu prizva na devstvenost i tako od kuće načini manastir. Dok je on živio sam na Nitrijskoj gori, njemu donesoše pobesnelog dječaka, lancima vezanoga, koji je bio pobesni od ujeda besnoga psa. Dečak je kidao sebe od nesnosnog bola. Vidjeći roditelje koji bjehu došli da mole za sina, sveti Amun im reče: "Ljudi, to mi zadajete muke, tražeći od mene ono što je iznad mojih sila. Vaša pomoć je u vašim rukama. Platite udovici čije ste doveče zakladi krišom i dijete će vam ozdraviti." Tako prekoreni, oni učiniše po naređenju i po molitvi Amuna dečak ozdravi. Jednom prilikom dođoše dva čovjeka da vide svetog Amuna. Ispitujući ih, on im reče: "Donesite mi jedno bure vode, da bih imao dovoljno vode za dolaznik." On im obećaše da će sve učiniti. Ali kad izađoše iz ćelije, jedan se pokaja što je dao obećanje i reče drugome: "Ne želim da ubijem svoju kamilu, jer ako je natovarim tim buretom, ona će uginuti." A drugi čuši to, upreže svoje magare i sa mnogo muke donese bure vode. Izdišavši mu susret, Amun ga upita: "Šta bi kamili tvog druga te pade dok si ti išao ovom?" A on vraćajući se vide da su hijene rastrgle tu kamilu. Ovaj sveti čovjek učini mnoga druga čudesa. Jednom prilikom Antonije veliki posla Amunu monake da ga pozovu. Antonije se tada nalazi u unutrašnjoj pustinji. Kada zajedno izađahu k njemu, dođoše tako do rukavca rijeke Nila, koji je valjalo preći. I odjednom, bratija vide starca gdje se obrate s druge strane rijeke i on je pak pređoše plivajući. Kako tako dođu k Antoniju, Antoniju mu prvi poče govoriti: "Bog mi je otkrio tebi mnoge stvari i obavijestio mi je o tvojoj smrti. Stoga sam ti pozvao k sebi tako srdačno, da bismo se pomažući se uzajamno pomolili jedan za drugoga." Odredivši mu jedno vrlo usamljeno mjesto, on ga zamoli da ne odlazi otuda do svoga predstavljenja. I kada se jav Amun prestaje u svojoj usamljenosti, Antonije vide gdje njegovu dušu anđeli uznose na nebo.
O Avi Makariju, građaninu iz Kita. Govorahu kako bijaše još jedan Makarije koji u Skitu bješe prvi ustrojio manastir. To je pusto mjesto dan i noć udaljeno od Nitrije u pustinju i veoma je opasno za dolaznike, jer ako neko malo pogriješi put, ostaje da luta po pustinji i izlaže se opasnostima. Svi koji žive tamo su savršeni ljudi, jer niko nesavršen ne bi mogao na tom mjestu da ostane, toliko je divlje i lišeno svake utjehe. Jednom se ovaj muž o kome govorimo, Makarije Skitski, sastade sa velikim Makarijem Egipatskim i, kako im je valjalo da se prevezu preko Nila, desi se da uđoše u jednu veliku lađu u koju uđoše i neki tribuni sa velikom pompom koji imađahu kočije sve okovane bakrom i konje sa zlatnim uzdama. Sa njima bijehu neki vojnici, tjelohranitelji i neki dječaci ukrašeni ogrlicama i zlatnim pojasima. Kada ovi tribuni ugledaše gdje u uglu sjede monasi, odjeveni u lite, stadoše hvaliti njihovu prostotu. A jedan od tribuna reče im: "Blaženi ste vi što svijet prezreste." Odgovori im Makarije Skitski: "Da, mi smo prezreli svijet, a vas prezire svijet. Znaj da si ti rekao ove riječi ne od svoje volje, nego proročki, jer se mi obojice zovemo Makarije." Tribun, poražen ovom riječju, čim se vrati kući, skide se sebe svetovnu odjeću i posvetivši se monaštvu, učini mnoga dijela milosrđa.
Pavlu prosto. Bijaše jedan učenik Antonije po imenu Pavle, a prozvanje Prosti. On svoju ženu bijaše zatekao u preljubi i nikome ništa ne govoreći odmah se zaputi u pustinju ka Antoniju Velikom. I došavši i pavši preljub na koljena, zamoli ga da ostane s tim jer želi da se spasi. Antonij mu reče, možeš se spasti ako budeš poslušan i ako činiš sve što čuješ od mene. A Pavle odgovori reče, sve ću činiti što mi narediš. Kušajući njegovu namjeru, Antonij mu reče, to je ovdje i moli se dok se ja ne vratim i ne donesem ti posao koji imaš da vršiš. I ušavši u peštiru, posmatraše Pavla kroz prozor kako paljen žegom čitavu nedjelju dana ostane nepomičan na onom mjestu. Izišavši posle kada prođe nedjelja, on mu reče, hajde da jedeš. Ali čim Pavle sjede za trpezu i uze hljeb, Antonij mu reče, sedi i nemoj jesti do večera, nego samo gledaj hljeb. A kada nastupi večer i Pavle ne uze ništa da jede, tada mu Antonije reče, ustani, pomoli se i idi spavaj. I ustavši od trpeze, Pavle učini tako. U ponoći ga Antonije probudi na molitvu i ostadoše oni u moliti sve do 9 sata, to jest do 3 sata poslije podne. Pripremivši zatim trpezu, Antonije opet pozvao Pavla da jedu. Pošto Pavle te treći put stavi hljeb u usta, Antonije mu naredi opet da ustane i ne uzimajući vodu posla ga da obilazi pustinju, rekavši mu, vrati se ovo posle 3 dana. Pavle, učini tako. I kada se vrati, zateče kod Antonije neku bratiju i zamoli ga da mu naredi šta da radi. Antonije mu reče, ćutke služi bratiju i ništa nemoj okusiti dok bratija ne krene na put. I tako čitave 3 nedelje. Pavle ne okusi ništa. Bratje ga upita zbog čega ćutiš, a Pavle im ne odgovori ništa. Tada mu reče Antonije, što ćutiš? Razgovaraj sa bratijom. I on tada stade govoriti. Jednom prilikom donesoše Pavlu vrg meda, Antonije mu reče, razbij sud, neka sav med isteče. I on učini tako. Zatim mu reče, skupi opet med u školjku tako da u njemu ne bude ni trunke nečistoće. Još mu naredi Antonije da čitav dan vadi vodu i nauči ga da plete kotarice. I pošto on nekoliko dana tako pletaše, Antonije mu naredi da sve što je uradio sad rasplete. Jednom poderavši mu odeću, naredi mu da je saši i ponovo mu je podera i on je ponovo saši. Ovaj sveti čovjek steče tako veliko poslušanje da mu od Boga bi darovana moć da izgoni demone. One ljude iz kojih blaženja Antonije ne bi mogao da istira demone, slao bi kod Pavla prostog i demon bi izašao istoga časa.
O Avi Piemonu. Postoji još jedna pustinja u Egiptu koja, iako je kraj mora, vrlo je surova, u kojoj mnogi veliki otšelnici življahu i koja se nalazi u blizini Dijokolpolisa. Vidje smo tamo prezvitera, muža svetoga i zaista smireno umnoga, koji često gledaše božanska viđenja po imenu Piamon. Jednom kada prinošaše službu Bogu, on vidi anđela gdje stoji sa desne strane žrtvenika i bilježi bratiju koja prilažeše darovima i zapisuje njihova imena u knjigu. Imena pak onih koji ne bijehu došli na ovaj sabor, na liturgiju, on vidje da su izbrisana. I ovi posle 13 godina pomriješe. Njega mnogo puta bijehu mučili demoni, ostavljajući ga tako iznurenog da nije mogao da stoji kraj žrtvenika, niti da prinosi darove. No dođe anđeo i davši mu ruku, odmah ga ukrijepi i iscijeli i podiže da stane kraj žrtvenika. Bratija koja gledaše njegove muke, bješe na to zadivljena.
O drugom Jovanu. Vidje smo u Diolki i drugoga Avu Jovana, nastojatelja manastira. On imađaše veliku blagodat i ličio na Avrama, a bradu imao kao Aron. On je činio mnoga čudese isceljenja i isceljivao je mnoge uzete i one koji su patili od podagre. epilog. Vide smo i mnoge druge monahe i oce svuda po Egiptu, koji činjahu mnoga silna čuda i znamenja, koja radi njihovog mnoštva ovdje ne spominjemo, nego tek nešto malo iz tog mnoštva kazujemo. Još tada kažemo za gornju Tivaidu Kresijene, u kojoj se i najdivniji ljudi podvizavaju i nebrojeno mnoštvo monaha, tako da čovjek ne bi povjerovao da se tamo živi životom koji nadmaša ljudsko življenje. Oni i mrtve sve do današnjeg dana vaskrsavaju i hode po vodi poput apostola Petra. I sve što spasitelj činjaše kroz svoje svetitelje, to isto i sada kroz njih čini. Ali pošto nam bješi Isu više opasno da se popnemo dalje od Likola, jesu se tuda kretali razbojnici, ne odvaži smo se da i tamošnje svetitelje vidimo. A ni ove oce koje vidje smo ne bismo bez opasnosti, niti olako, niti bez muke vidjeli da nam nije Bog pomogao. Jednom smo 5 dana i noći hodili po pustinji i za malo ne izgubi smo duše od gladi i žeđi. Drugi put na divlju maslinu punu trnja padio smo i tako se izranjavi smo da bolovi bjehu neizdržljivi i tu za malo duše ne ispusti smo. Treći put upadio smo u blato do pojasa i ne bješe izbavitelja i riječima blažnog Davida zavapi smo, spaci me Gospode, jer dođoše vode do duše, propadam u dubinu i u dubokom glibu gdje nema dna. I izvadi me iz gliba da ne propadnem. Četvrti put nas poplavi velika voda koja se izli kada Nil nadođe. I po vodi luta smo i u virovima se za malo ne utopismo. I tada zavapismo govoreći da me ne zahvati vodena matica, da me ne proždre pučina i da se ne slopi jama nada mnom ždrelo svoje. Peti put na razbojnike naiđo smo ploveći po moru prema Dijelkonu. Oni nas tako potiraše da nas uhvate da nam jedva ostade daha u nozdrvama, jer cijeli 10 milja nas tako gonja. Šesti put dok smo plovili Nilom prevrnu nam se čamac i za malo se ne utopismo. Sedmi put kod jezera Mareotida gdje raste papirus nekako na pusto malo ostrvo zaođo smo i 3 dana i 3 noći provedo smo pod otvorenim nebom, prepušteni velikoj hladnoći i kiši jer bješe tada vrijeme bogojavljenja. A za 8. slučaj suvišno je kazivanje, ali je korisno. Dok smo išli prema Nitrijskoj kotlini, prođo smo pored mjesta gdje bijaše jama puna vode i u kojoj življaše mnogo krokodila, jer se tu slivaše vode iz čitave okoline. 3 velika krokodila bijehu tada na rubu jame, opruženi i mi se približili smo da ih pogledamo, misleći da su zverovi mrtvi. No oni odmah kidisaše na nas, a mi na sav glas prizasmo Hrista vapijući, Hriste pomagaj! Na to oni zverovi kao neki anđelom povraćeni sami se baciše u vodu. A mi se vratismo da nastavimo put za Nitriju, razmišljajući o riječima Jova koji veli, iz 7 nevolja izbavit ćete i ni u 8. nećete zlo dotaći. Blagodarimo dakle Gospodu koji nas je od tolikih opasnosti izbavio i tolike nam velike stvari dao da vidimo. Njemu slava vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bile su ovo pouke egipatskih monaha koji su se podvizavali u ovoj blagoslovenoj zemlji koje su do nas došli u prevodu prepodnevnog oca Justina Popovića koji se rukovodio ovim poukama i porukama egipatskih monaha. Želimo i današnjim monasima, monakinjama, da ugledajući se na osnivače monaha i prve monahe i na samo Gospod Isusa Hrista, uzlazde ka gori preobraženja, spasavajući se u sve dane svoga života.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.